Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai knygą Duket. Iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė. Laidoje dalyvauja Giedrė Povilaitytė, atstovaujanti Lietuvos pranciškoniškąjį jaunimą, taip pat Martynas Stanys, atstovaujantis Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrą, bei Roberta Daubaraitė Randė, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė. Ir svečius kalbinsiu aš, Gintarė Dragūnaitė, atstovaujanti Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrą. Taigi, sveiki visi. Taigi, šiandien kalbamės apie knygą Duket. Kasgi tai yra?
Duket yra nauja knyga, kurioje yra apibendrinamas Katalikų bažnyčios socialinis mokymas ir pateiktas jaunimui patrauklia forma. Ir visai greitai turi pasirodyti lietuviškas leidimas.
O tikriausiai daugumai teko girdėti apie knygą Duket. Štai čia yra pavadinimas visai kitoks, Duket, šiek tiek panašu. Ir kuo tai skiriasi nuo anksčiau jau žinomos knygos Duket?
Pirmiausia, tai kad popiežius Benedikto XVI padovanojo jaunimui Duketą, tai popiežius Pranciškus padovanojo Duketą. Tai pirmasis turbūt būtų pastebėjimas. Ir jisai tęsia būtent šitą seriją pačiu apipavidalinimu, išnašomis. Tikrai labai panaši knyga yra Duketą, tik tai apima visus socialinius bažnyčios mokymo klausimus. Jeigu Duketas daugiau yra apie katekizmą, apie katechezę, tai čia yra apie tai, kaip mes gyvename, kaip mes esame, apie save pačius klausia, kaip mums toje visuomenėje būti aktyviais, kaip įsipareigoti, kaip save dovanoti. Turbūt ir yra tas skirtumas.
Ir yra dar istorija, kaip atsirado Duketo idėja. Tai pasaulio jaunimo dienose Ispanijoje buvo išdalinta Duket knygelės visiems dalyviam ir tada amerikiečių jaunimas parašė laišką, kad jie jau dabar jau žino, kas yra katalikiškas tikėjimas, tačiau ką reikia daryti. Tai šita knyga yra tas atsakymas, ką jaunimas katalikiškas turi daryti savo gyvenime.
Būtent, nes knygos pavadinimas pati pirma eilutė yra ką daryti. Čia ir yra tas klausimas, į kurį ši knyga ir bando atsakyti, kokį kryptį pasirinkti gyvenime jaunam žmogui, kur link eiti, kaip save formuoti tame bažnyčios tikėjime, vat, kaip išpildyti save.
Tai kaip supratau, knyga Duketas buvo labiau apie tai, kaip pažinti savo tikėjimą, o Duketas labiau nukreiptas į veiksmą. Ką ir kaip turėčiau daryti, ar tiesa?
Taip, visiškai teisingai.
Kaip supratau, tai Duketas tai bus tokia instrukcija jaunam žmogui su tam tikrais punktais, nurodytais, ką ir kada daryti, ar ne taip.
Duketė yra įvairių klausimų, įvairiom progom, kur jaunimas gali atrasti atsakymus, tačiau tai nėra labai tiksli ir konkreti instrukcija, kur aš rasiu visus atsakymus savo konkrečiam asmeniškam gyvenimui. Nes tikriausiai tokios knygos neįmanoma parašyti kiekvienam asmeniui, bet iš tų bendrų principų galima tada daryti išvadas apie savo gyvenimą ir ką aš savo gyvenime noriu daryti, vadovaudamasis katalikišku mokymu.
Gal dar papildant, kad šita Duket knyga turi ir apso versiją, ir popiežius jaunimo dienose Krokuvoje kvietė 1 milijoną jaunų žmonių įsipareigoti pasaulio kaitai. Mes tikrai visi esame atsakingi už šiandien dieną, už mūsų pasaulį. Ir šiandien dienai tikrai kvietimas yra visiems jauniems žmonėms atsiliepti, tapti atsakingais. Tai galbūt vat ir yra, kad šioje knygoje visi klausimai, visos pastraipos yra pradedamos klausimu. Ir iš tų 12 temų, kurios yra ir apse, ir knygoje tos pačios, yra atsakoma į klausimą ir bandoma atliepti tas, kas rūpi jaunam žmogui. Kai mes prieš laidą kalbėjom, klausimai buvo suformuoti jaunų žmonių. Ir tai turbūt ir yra esmė, kad svarbu atliepti jaunų žmonių poreikius šiandienai.
Tai kaip suprantu, knygoje yra pateikiami klausimai ir yra pateikiami atsakymai į tuos klausimus. Ar atsakant į tuos klausimus remiamasi bažnyčios dokumentais? Ar tai yra pateikta atskirai? Kokių galbūt daugiausiai bažnyčios dokumentų yra cituojama pačioje knygoje?
Pačioje knygoje yra cituojama labai daug enciklikų, ypatingai bažnyčios mokymas susijęs su socialiniais klausimais, su socialiniu ta reikalų pastoracija. Yra šiek tiek santrumpų pasibaigus kiekvienam skyriui iš atitinkamų dokumentų. Ir taip pat prie kiekvieno klausimo yra nuorodos į tą patį Duket arba net Duket maldyną.
Ir įdomu tai, kad šioje knygoje iš tikrųjų yra labai ilgas laikotarpis, iš kurio yra aprašyta bažnyčios socialinis mokymas, apskritai, bažnyčios socialinis mokymas pradėjo labiau vystytis ir apie tai kalbėta nuo 19 amžiaus pabaigos, nuo popiežiaus Leono 13 ir būtent šitame Duket knygelėje galima rasti jau tam tikros informacijos jau iš Leono 13 enciklikų. Tai daugiau nei 100 metų popiežių įvairios mintys yra šitoj knygelėje apibendrintos.
Teko jau ne kartą dabar girdėti frazę socialinis mokymas, socialinis bažnyčios mokymas. O kas tai yra? Kaip paaiškinti jaunam žmogui, kas yra bažnyčios socialinis mokymas?
Kiek man teko domėtis, tai būtent bažnyčios socialinio mokymo pamatas, tai yra tiesa apie mus pačius. Kas mes esam, kur keliaujam, ko galim tikėtis, kas gydo, greuna, taip pat galbūt ir taip, kaip mes žvelgiam į pasaulį, kito žmogų. Tai kartu yra laisvės kelias, į kurį turime įaugti. Jaunam žmogui tikrai labai svarbu teisingai pasirinkti.
Ir ypatingai dar pabrėžiau tos santykius tarp žmonių, ką reiškia socialinis mokymas, kalba apie santykius tarp žmonių, tarp bendruomenių, tarp valstybių, kaip mes turime darniai sugyventi santykiuose.
Taigi popiežius Pranciškus, pradėdamas šią knygą, kalba apie socialinį bažnyčios mokymą ir sako, kad iš tiesų neužtenka tiesiog susirinkti grupelėje po medžiu ant žolytės ir kalbėti apie tai, kas yra socialinis bažnyčios mokymas, bet reikia tam tikrų veiksmų. Kokių veiksmų, pasak šios knygos, Duketo skatina imtis?
Pradžioje, skaitydama šią knygą, man tokia mintis iš popiežiaus enciklikos Caritas in Veritate buvo, kur žmonės šiandien dienai sako, kad mes niekam nieko nesame skolingi, bet taip pat turime teisę ugdyti. Tai man atrodo, kad čia yra būtent atvirkščiai, mes turime prisidėti savo pačių pavyzdžių. Šiandien dienai girdim, kad iš tiesų yra per daug vartojama, per daug viskas vartojama gyvenime, per daug žmonės, santykiai, aplinka ir tai veda į sunaikinimą. Būtent ši knyga galbūt kviečia mus atsigręžti į aplinką, į kitą ir taip pat į save patį, kodėl man to reikia arba kam reikia. Gintarė, kai klausėte, ar galima po medžiu sėdėti ir kalbėtis apie tą knygą, aš manau, taip, galima. Nes jinai yra pritaikyta taip, jinai yra jaunatiškai parengta su linksmais paveikslėliais, šmaikščiom frazėm. Kartais tos išnašos tikrai leidžia į viską pažvelgti taip, kaip yra, ne kaip turėtų būti. Tai neturėtų tapti kažkokią tai ideologiją, tai turėtų būti tapti gyvenimu. Ta laikysena mūsų turėtų atsirasti, kad iš tiesų aš esu atsakingas už tai, kaip viskas vyksta aplinkoje. Aš turiu prisimti atsakomybę. Ir tos atsakomybės mokinimasis taip pat yra procesas. Galbūt tie klausimai gali mums padėti pirmiausia sau atsakyti tai.
Taip, ir aš manau, kad tas mokymas, kuris yra pateiktas, jis yra įgyvendinamas visose srityse. Mano santykiuose su mano šeima, mano darbe, mano studijose. Visur, kur aš esu, aš galiu žiūrėti, ką apie tai sako bažnyčia ir kokios laikysenos aš turiu laikytis.
Tai kaip supratau, Duketas skatina ne tik mano asmeninį santykį, bet mano kaip bendruomenės dalies santykį. Ar taip? Kaip jums atrodo?
Taip, tai kviečia jausti save kaip bendruomenės dalį ir įsipareigoti bendruomenę dėl visų bendros gerovės.
Taip, nes mūsų ta teisė iš tikrųjų suponuoja ir pareigą. Pareigą, kuri iš tiesų visą kitą galėtų virsti tokią savivalę. Mes tikrai turim tam tikras ir pareigas įgyvendinti, kad viskas vyktų sklandžiai ir mums, ir aplinkai. Nes šioje knygoje iš ties daug kalbama apie skurdą, apie nelygybę, apie tas problemas, kurios globalizacijos problemas, kaip migracija, emigracija, kodėl mes keliaujam į kitas šalis, kaip priimam žmonės, kurie atkeliauja pas mus. Tai vėlgi, tai tikrai tokie šiandien dienai taip pat aktualūs klausimai.
Duket kviečia ne tik kalbėtis, bet ir pakilti nuo tų sofų ir eiti kažką daryti, daryti gerą ir pasijausti ne tik bendruomenės dalimi, bet jie ir tapti, spręsti problemas. Labai gražu, kad beskaitant šią knygą norisi atsiversti ne tik katalikų bažnyčios mokymą, bet pradėti gilintis net į vairius teisės aktus. Man asmeniškai krito labai daug į širdį ir į galvą dalykų, kuriuos aš studijavau universitete ir klausiu savęs, o ką tai reiškia, kas tai yra per žodžiai, ką aš atrasdavau žodynuose paaiškinta, bet daugelį tų dalykų aš galiu rasti būtent šitoje knygoje ir daugelį atsakymų man kaip katalikiai, tai tiesiog atplaukia ateina į mano klausimus. Ir labai gražu, kad Knyga kviečia ne tik daryti, bet duoda ir pavyzdžių, pamatyti kitus, spręsti problemas. Labai gražu, kad išnašuose yra cituojami ne tik šventieji, bet įvairūs rašytojai, net filosofai. Kartais keista pamatyti tam tikrų citatų, kur atrodo, tai buvo antikos laikais. Apie krikščionybę čia dar niekas nieko net negalvojo ir niekas nesvajojo. Iš tikrųjų, tai kalba apie bendražmogiškus dalykus ir savotiškai man bent jau atrodo, kad tai yra tam tikra evangelizacijos priemonė.
Taip, iš tiesų, citatų yra labai nemažai, netgi buvo minima, kad popiežius Pranciškus net 80 kartų buvo pacituotas Duket knygoje. Ir viena iš jo citatų yra, jei krikščionis šiais laikais nėra revoliucionierius, jis ne krikščionis. Ką galvojate apie šią popiežiaus Pranciškaus mintį?
Aš kai pirmą kartą perskaičiau tą mintį, galvojau, kad tai gana drąsu. Taip, bet ir labai taiklu. Ir šalia to eina dar mintis, kad kurią aš skaičiau, kad jei krikščionis nemato šalia esančio vargšo, tai jis negali savęs laikyti krikščioniu. Tai kaip ir tas pats anetik gal paaiškina. Tai iš tikrųjų popiežius Pranciškus labai drąsiai kviečia jaunimą prisimti atsakomybę ir imtis veiksmų, neieškot patogių sprendimų gyvenime, bet turėti, ką aš savo gyvenime galiu nuveikti dėl kitų.
Būtent, nes čia ir popiežius sako, visiems reikalingi žmonės, kurie gali save dovanoti. Ir daug kalbai yra apie savęs dovanojimą šioje knygoje taip pat. Ir dovanojimas yra mūsų kaip krikščionių pašaukimas. Vėlgi apie tą pašaukimo kelionę.
Ir apeliuojant į tą mintį, kad krikščionis turi būti radikalus, iš tiesų aš sutinku su tą mintimi, nes krikščionis niekada nebuvo tie, kurie plaukė palei srovę, visada plaukė prieš srovę, nes taip kviečia evangelijos žinia.
Tai iš tiesų džiugu, kad mes čia susirinkę iš tiesų norime būti tais revoliucionieriais ir būti tais tikraisiais krikščionimis. Ar ši knyga paskatino jūs kažkokiam veiksmui, konkrečiam veiksmui, kai perskaitėte, kas joje parašyta, ar kilo noras kažką keisti?
Aš tai, kai išgirdau popiežiaus kvietimą Krokuvoje jaunimo dienų metu, iš karto instaliavau apsą.
Ar tenka tapo... panaudoti dabar?
Tai tikrai pasižadėjau tapti vienu iš milijono jaunuolių, kur kviečiami yra jauni žmonės įsipareigoti, pritaikys ir gyvenime. Ir manau, kad tai ir taikau gyvenime. Galbūt nelabai taip dar žymiai, bet iš tiesų, kai skaičiau ypatingai šitą lietuvišką variantą knygos, tikrai supratau, kiek daug turiu prisijimti atsakomybės pati. Iš tiesų, štai kaip yra aplinkoje. Ir permaščiau daug dalykų namuose, galbūt permastau, kaip vyksta procesas namuose, kaip gyvenimas. Ar to pakanka, kodėl nepakanka, kodėl esam laimingi ar nelaimingi. Tai tikrai, žengiau tą žingsnį, tai galbūt ir apsisprendimas yra pirmas iš veiksmų, ką galima savo taip pat kaip jaunam žmogui įsipareigoti. O kaip sekasi, turbūt kitas klausimas.
Man šioje knygoje buvo keletas naujų dalykų tokių, bet ir senesnių. Pavyzdžiui, yra dažnai cituojama Laudato Si, popiežiaus Pranciškaus enciklika apie gamtos saugojimą. Tai man jau nebuvo nauja ir aš jau, kai skaičiau Laudato Si, tada aš jau pradėjau imtis veiksmų, šiek tiek pradėjau rūšiuoti savo namuose, kažkaip atidžiau žiūrėti į tai, kaip aš naudoju gamtos išteklius. Ir ne tik ši enciklika, ir Taizė susitikime, broliai ten labai akcentavo turėti maišelį savo seną ir nenaudoti naują, kad išvengti atlikų. Tai man gražu, kad bažnyčia apie tai kalba ir tikrai ir aš pats jau tą persiėmiau. Kas buvo tokio šito knygoj Duketė, kas naujai man buvo pažinta, tai tas toks gana aiškus bažnyčios mokymas apie ekonomiką. Mūsų tikslas negali būti ekonominė plėtra ir didėjantis gėrybės, bet pirmesnis tikslas yra socialinė lygybė ir užtikrinimas visiems vargingesniems žmonėms pakankamai turėti išteklių. Tai šitoj vietoje aš gana, tai buvo toks naujas mano atradimas ir aš manau, kad tai man tikrai dar duos daug minčių ir daug pamąstymų dėl tolimesnės mano ateities.
Aš taip pat buvau, kaip ir Roberta, viena iš tų milijono žmonių, kurie atsisintė Duket programėlę. Nes aš jas labai norėjau, kadangi visa ta serija, tiek Juketas, tiek jaunimo Biblija, tiek jaunimo maldynas yra mano knygų lentynoje ir aš pastoviai tai naudoju. Lygiai taip pat nusėdo mano telefone ir ta programėlė, kurią aš suvalgiau greičiau nei per savaitę, dar nespėjusi grįžti iš Krokuvos. Ir iš tikrųjų ta programėlė įkvėpė įvairiems labai dalykams, privertė daug mąstyti ir diskutuoti su savo draugais, ypatingai gyvybės klausimais ir darbo klausimais. Nes atrodo, lyg ir žinai, švesk sekmadienį, taip švesk, o kaip, atrodo, labai paprasta yra pasakyti, einu į mišes, pamiegu, pavalgau ir štai mano sekmadienis baigėsi, bet šita knygelė labai gražiai sudėlioja visus taškus ant i ir sako, ką aš turiu daryti. Iš tikrųjų, man duoda gausybę pavyzdžių ir taip pat mano draugams tai buvo gera paskata pasimokyti anglų kalbos ir taip pat atsisiųsti programėlę, ją paskaityti ir ta knygelė taip pat pakvietė mąstyti dar daugiau, dar labiau gilintis į bažnyčios mokymą, kuris yra labai gražus ir yra neišsemtas lobynas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šita knygelė pagaliau tuo įgaus lietuvišką pavidalą ir galėsim pačiupinėti tą kūną.
Iš tiesų įdomu yra tai, kad jau 96 tūkstančiai jaunų žmonių apsiai įsipareigojo savo gyvenime kažką keisti ir kažką tai veikti. O apie tai, apie ką kalbama konkrečiai kiekviename skyriuje, aptarsime jau po trumpos pauzės. Dabar kviečiame pasiklausyti muzikos. Taigi sveiki sugrįžę, klausotės laidos knygų lentynoje ir tęsime pokalbį apie knygą Duket. Prie mikrofono Gintarė Dragūnaitė, Giedrė Povilaitytė, Martynas Stanys bei Roberta Daubaraitė Randė. Taigi dabar aptarsime visus 12 skyrių, kas juose yra kalbama. Taigi pirmasis skyrius, tai yra meistriškas Dievo planas meilė. Kalba apie tai, kas yra sukūrimas, kas yra nuodėme, kas yra Dievas, kas yra meilė ir kaip mylėti artimą, tai iš tiesų duoda pagrindą, kas yra mano tikėjimas. Antrasis skyrius pabrėžia labiau socialinį mokymą ir apie tai, kokie yra socialinio mokymo uždaviniai, kad iš tiesų uždaviniai yra du. Tai pirmasis pabrėžti priedermę veikti socialiai ir teisingai, ją pabrėžia Evangelija. Ir antrasis – teisingumo vardan protestuoti, kai socialinės, ekonominės ar politinės struktūros kertasi su Evangelijos žinia. Tai iš tiesų tas antrasis skyrius socialinis mokymas paaiškina, kas tai yra bažnyčios socialinis mokymas. Ir iš tiesų, kad krikščionių tikėjimas turi aišku supratimą, kas yra žmogaus orumas ir iš jo kildina principus, normas ir vertybės, kurie įgalina laisvą ir teisingą socialinę tvarką. Kas buvo iš tiesų įdomu šiame skyriuje, kas tikriausiai įdomu ir visoje knygoje, kad knygoje pateikiami trumpi ekskursai, šiek tiek galbūt kas atrodytų ne į temą, bet į temą, tai šiame skyriuje kalba apie naujas komunikacijos priemonės. Tai yra, kas pasaulyje dabar yra aktualu, kokios technologijos ir kaip bažnyčia čia reaguoja ir kaip naudoja tam tikras naujas komunikacijos priemonės, tai yra ir socialinius tinklus, ir Facebook, Instagram, ir visi kiti socialiniai tinklai. Tai iš tiesų tai buvo gana įdomu, kad Duketas aptarė ir šį klausimą. Ir trečiasis skyrius, tai yra žmogaus asmuo, laisvė, bendruomenės dalis. Tai iš tiesų kalbama apie vienintelį ir labai brangų, tai apie žmogaus asmenį. Kas yra žmogus, kas yra žmogaus asmuo, kas yra laisvė, kaip žmogus gali būti bendruomenės dalimi. Ir įdomu tai, kad ekskursas šiame skyriuje, tai yra žmogus bioetikos srityje. Tai yra aptariami tokie klausimai kaip abortas, eutanazija ir ką bažnyčia kalba apie šiuos klausimus. Taigi tęsime toliau ir apie ką kalba ketvirtasis skyrius.
Ketvirtasis skyrius kalba apie bendrąjį gėrį, asmens orumą, solidarumą, subsidiarumą ir sutrumpintai tai būtų apie socialinio bažnyčios mokymo principus. Atsako į visus praktiškai klausimus, kaip taikyti tuos principus, kokiose srityse, kaip jaunimas turėtų elgtis. Penktajame skyriuje labai gražiai kalbama apie visuomenės pagrindą, tai valstybės lastelė šeima ir šeimos santykius ne tik su valstybe, ne tik tarpusavio, bet ir su gyvybe. Daugybė klausimų atsako, kiek yra verta gyvybė būti šeimoje, ką daryti šeimoms, kurios neturi vaikų, ar jos vis tiek yra laikomos šeimomis, ar jos turi tą šeimos statusą. Ir daugiau net negu 120 klausimų nagrinėja, kasgi yra tas visuomenės pagrindas ir kaip tai yra susiję su socialiniu bažnyčios mokymu. Ir šeštasis skyrius kalba apie profesiją ir pašaukimą, kitaip tariant apie žmogaus darbą. Būtinai pabrėžiama beveik kiekviename klausime yra, pabrėžiami yra teisės ir pareigos, atsako į tokius klausimus, kaip švęsti sekmadienį, ar Jėzus taip pat dirbo. Ir labai gražu, kad visi šitie trys skyriai persipina tarpusavyje, pabrėždami patį pagrindinį socialinio bažnyčios mokymo principą subsidiarumą.
Tęsiam toliau.
Tai turbūt yra mano sekantis 7, 8 ir 9 skyrius ir tikrai iš pirmo žvilgsnio apie politiką, valdžią ir globalizaciją, aš galvojau, kiek šiandien dienai tas yra įdomu jaunimui. Ir pasidomėjus, kad Lietuvoje labai maža dalis žmonių domisi politiką, pagalvojau, kaip tai nutinka, kad bažnyčia atliepia tą poreikį domėtis politiką. Ir iš tiesų čia būtent popiežius ir sako, kad pasaulio niekas kitas nepakeis tik žmonės. Tai iš tiesų yra labai svarbus dalyvavimas aktyviai, politiškai ir prisiemant pilną atsakomybę. Daugiau daryti patiems, kad evangelija būtų gyva šiandien. Tapti deglų nušviečiančių kelią dievų. Gerovė ir teisingumas visiems. Taip pat viena iš 7 skyriaus punktų, tai kad koks yra jaunimo pilnatviškas, koks yra mūsų pilnatviškas pašaukimas. Kad žmogus yra ekonominio, visuomeninio gyvenimo kūrėjas ir centras. Taip, apie ekonomiką. Labai didelė dalimi koncentruojamas į ekonomiką ir klausimą, ar ekonomika ir etika dera tarpusavyje. Pabrėžiama, kad bažnyčios požiūris į ekonomiką iš esmės yra teigiamas, į kritišką tik tai tais atvejais, kai išnaudojama žmogaus darbo jėga, kai neapdairiai naudojami žemės ištekliai. Ir būtent popiežius Pranciškus tose išnašose, kurios jau Gintarė minėjai, yra atliepia tai, kad meilė yra pagrindinis bažnyčio socialinio mokymosi kelias. Ir kaip jau sakėm, ar ne, kad kiekviena šio mokslo nusakoma pareiga ir atsakomybė turi kilti iš meilės. Man atrodo, kad būtent tai, kad kalbama ir sunkiom temom, ši knyga būtent ir tinka jaunimui. Nes būtent tuos klausimus jaunas žmogus ir kelia tada. Ir mums reikia paspėti į juos atsakyti. Tai būtent tada, kada jaunas žmogus klausia, tai gali padėti susiorientuoti, nes tikrai tą laikyseną formuoti, būti ne pačiam su visais asmeniniais įnoriais, centre, bet pamatyti tą skurdą, negerovę ar pareigą rūpintis kitu. Labai gražiai ir šmaikščiai tikrai užrašytos tos išnašos yra. Pavyzdžiui, visos blogybės kyla iš godumo. Ir tada šalia negali visko turėti. Kur laikysi? Na, ir iš tiesų, tai taip šmaikščiai atsako į tavo, kam to reikia klausimą, ar ne? Kur laikysi? Taip pat, pat ką tik šventėm gailestingumo metus. Ir šiame skyriuje primenami gailestingumo darbai. Ir vėl kiekvieną kartą tas žvilgsnis į skurdą. Netgi yra sukurti 10 įsakymų. Austrijos jaunimas parengė įsakymų, kaip sukurti ateitį be bado. Ir tikrai tai yra didelė pasaulio bėda, skurdas, badas, nepriteklius. Ir tie 10 įsakymų gali palengvinti ypatingai pirmą kartą girdintiems jauniems žmonėms, kad tai yra tokia problema pagalvoti, ar man tikrai reikia visko, ar ne, nes neįkvoti alkanųjų maisto, kovoti su korumpuotomis vyriausybėmis ir jų parankiniais. Galbūt tai atrodo šiandienai neaktualu mums, bet yra begalė šalių, daug šalių, kur tai turi įsigalinti. Tai vat, tai apie tą skyrių, į kurį čia krypsta žvilgsnis, tai kad reikia atlikti tai, kas įmanoma. Išvada būtų tokia, kad pasikeistų tai, kas neįmanoma. Kitas skyrius apie valdžią ir politinę bendruomenę labai gražiai papildytas yra motinos Teresės iš Kalkutos, šventosios motinos Teresės jau žodžiais, kad sako, pati aš tai esu albanė kilme, pagal pilietybę indė, dar esu katalikų vienuolė, dėka savo misijos priklausau visam pasauliui, bet mano širdis priklauso Jėzui. Tai va, kur yra žmogaus pašaukimas? Ir čia vystoma tema, būtent šiame skyriuje, apie asmens ir asmenų bendryje, kuri turi tapti pilietinė visuomenė. Kiekvieno asmenį pirmiausia žmogus, asmuo, paskui visuomenė, galiausiai politinė valstybė. Kiek žmogui reikia valstybės? Kiek man jaunam žmogui reikia valstybė? Kaip aš ją suprantu? Tai vėl pabrėžiamas, kad pirmasis pašaukimas ne viešpatauti, o tarnauti. Ir čia mums kaip pavyzdys tikrai yra Jėzus. Ir 9 skyrius yra tęsia globalizacijos klausimą apie tai, kad iš tikrųjų pasaulis labai gyvai jaučia savo vienybę bei visų tarpusavio priklausomybę. Svarstomo solidarumo, visuomenės įsitraukimo, tarpusavio bendravimo tema. Ir vėl visų akis krypsta į skurdą, neteisybę ir į nelygybę. Tai ką gan sunki tema, sakyčiau, šiandienai jaunam žmogui, tai pripažinti, atpažinti, bet labai reikalinga, kad iš tiesų tas pasaulio pokyčiai reikalingi žmonės. Ir tas žmogus esu aš, pirmiausiai aš.
Taip, 10 skyriuje rašoma apie gamtinės aplinkos saugojimą visos kūrinijos. Koks turi būti žmogaus ir žmonių bendruomenių požiūris į gamtinę aplinką. Ir yra pabrėžiamas, kad svarbu yra nenuėti į radikalius požiūrius. Negalima sakyti, kad gamta yra kažkas neliečiama, kur žmogus apskritai negalėtų naudotis ir geriau saugoti ir neliesti, kad tik nesugadintum. Tai iš tikrųjų taip nėra. Bažnyčia sako, kad Dievas sukūrė gamtą ir pavedė žmogui ją valdyti, ją rūpintis. Bet kartu ir žmogus turi suprasti savo galių ribotumą. Dievas pavedė, bet pavedė prašydamas, kad tai būtų daroma atsakingai. Ir pradžios knygoje irgi rašoma apie gyvybės medį, kur su uždraustais vaisiais, tai tas medis ir yra toks kaip simbolis to tokio žmonių galios gamtoje, bet visgi ta galia yra ribota. Ir šiandien mes matom, kai žmonija nelabai nori daryti su gamta, kas tik šauna į galvą, išnaudoti ją savo įgeidžiams ir tada atsiranda toks išeikvojimas ir gamtinių procesų sugadinimas. Gamta gali būti namai, kuriuose mes galim dar neįgyvent, bet kai mes jau nebeatsakingai tuo naudojamės, tada jau gamta pradeda irgi maištauti. Tai bažnyčia turi tokį sveiką požiūrį ir rūpinasi tuo, kaip tvariai valdyti gamtą. 11 skyriuje kalbama apie taiką ir taiką tarp šalių ir apie taiką galbūt netgi šeimose. Tai pagal bažnyčią taika tai yra ne tik karo nebuvimas ar konfliktų, bet apskritai taika yra tokia būsena, kada šalies ar kažkokios kitos bendruomenės žmonės jaučiasi priimti, jaučiasi laimingi tame, kad Dievas jam dovanoja ir nekonfliktiški. Bažnyčia pasiseko prieš karą, išskyrus galbūt tokiu atveju, kai yra būtina gynyba. Ir tai va šitam skyriui ir kalbam apie tokius klausimus, ką daryti karo atveju, jeigu tave puola, ką daryti terorizmo atveju ir panašiai, ar šalis turi turėti savo kariuomenę ir koks turi būti kareivių požiūris į šalies gynimą ir panašiai. Ir taip pat yra rašoma, kaip bažnyčia, kaip tokia pasaulinė institucija prisideda prie taikos palaikymo pasaulyje. Tai aš pats sužinojau, kad pasirodo Šventasis Sostas yra jungtinių tautų taip pat narys kaip stebėtojas ir dalyvauja visuose tuose politiniuose dalykuose. Ir yra atvejis, kada popiežius Jonas 23-asis buvo kaip tarpininkas tarp Amerikos prezidento ir Sovietų Sąjungos, kai buvo sprendžiamas Karibų konfliktas. Tai va, 12-ame skyriuje yra kalbama apie asmeninį ir bendruomeninį įsipareigojimą. Sakyčiau, galbūt 12-asis skyrius labiausiai atspindi visos knygos tą kvietimą daryti, nes čia jau kalbama apie konkretų kiekvieno asmens įsipareigojimą imtis veiksmų, įsitraukti į bažnyčios veiklas, įsitraukti ir ne tik į bažnyčios veiklas, bet visur, kur esam, gyventi pagal krikščioniškas vertybes. Ir vėlgi, kaip Roberta prieš tai kalbėjo apie dalyvavimą politikoje, tai irgi čia popiežiai kalba apie tai, kad jaunimas, kada yra priimami nepalankus ir neteisingi sprendimai, jie turi eiti į gatves, jie turi reikšti savo nuomonę. Ir tas skyrius yra toks skirtas pažadinti ir įpareigoti jaunimą imtis veiksmų.
Tai iš tiesų 12 skyrių labai platus ir labai įdomus, aptariantis iš tiesų labai daug įdomių klausimų. Ir paskutinis klausimas jums, kas šioje knygoje jums įsiminė labiausiai ir kodėl rekomenduotumėte šią knygą jaunimui skaityti?
Aš manau, kad jeigu yra jaunuolis, kuris nori gyventi pagal katalikišką tikėjimą, jeigu jis nori sekti Kristumi, tai ši knyga gali tai labai padėti. Kartais mūsų sąžinės taip jos kalba, bet kartais gali būti irgi ne taip aiškiai kalbėti. Ir šita knyga yra tokia kaip suvestinė. Toks pasitikrinimas, ar tai kaip aš jaučiu, ar tos vertybės, kurias aš turiu, iš tikrųjų yra pagal bažnyčią tos teisingos vertybės. O galbūt kurios mintys mane labiausiai asmeniškai palietė, galbūt tas kvietimas visgi dalyvauti bendroje visuomenės gerovės kūrime, tame politikoje, stebėti situaciją ir nebijoti išsakyti savo nuomonės, nes buvau linkęs iš tikrųjų atsitraukti nuo tų klausimų, galvojau, kad galbūt nelabai vis tiek galiu ką pakeisti. Bet net popiežiai ir katalikų bažnyčia visgi ragina stebėti ir išreikšt drąsiai savo mintis.
Man tai labiausiai įstrigę buvo klausimai tiek apie gyvybę, tiek apie profesiją ir pašaukimą. Ypatingai prajuokino tas klausimas, ar Jėzus dirbo, ar Jėzus veikia. Iš tikrųjų, gražus tie klausimai ir kviečia mąstyti. Aš tikrai rekomenduoju tai skaityti ne tik jaunimo lyderiams, tikybos mokytojams, katechetams ir panašiai, bet ir pačiam jaunimui gilintis į tuos klausimus, nes didžioji dalis tų klausimų yra tokių, kurių mes nedrįstame klausti nei tų pačių tikybos mokytojų, nei jaunimo lyderių, galbūt net kunigų, ar net paskambinti į Marijos radiją ir paklausti drąsiai, iš tiesų, ar yra teisė į darbą, o ką reiškia mano pašaukimas. Tai aš tikrai kviečiu kiekvieną jauną žmogų, jeigu jis turi galimybę skaityti šią knygą, iš tiesų nekviečia dirbti ir atliepia tą popiežiaus kvietimą pakilti nuo sofo, apsiauti žygio batus ir eiti daryti tų gerų darbų, nes Diuketas ir kviečia daryti darbus.
Ir jeigu klausiant, ką daryti, tai iš tiesų pirmiausia, galbūt turime įsivardinti, kad aplinkui yra daug žmonių, kuriems reikia mano pagalbos. Ir ši knyga mums tikrai yra toks priminimas, nes žvilgsnis tik į save mane naikina, bet žvilgsnis į kitą mane turtina. Tai būtent šita knyga, galbūt ir tą tarnavimo pavyzdį, dovanojimo savęs pavyzdį, galbūt iš tiesų pamatyti šalia esantį, kuriam reikalinga šiandien mano pagalba. Toks priminimas ir man, bet skaitant vis atsirado, ir aš galvoju, ir tiem, kurie skaitys tą knygą, tikrai gali užsidegti tas klausimas, ką aš galiu padaryti. Ir į tą ir kviečia šitą knygą.
Ačiū Jums, kad dalyvavote šioje laidoje, klausėtės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą knygą Duket. Laidoje dalyvavo Giedrė Povilaitytė, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo atstovė Martynas Stanys, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro atstovas Roberta Dubaraitė Randė, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė. Gerbiamus pašnekovus kalbinau aš, Gintarė Dragūnaitė. Ir baigdama šią laidą norėčiau pasakyti, kaip popiežius Pranciškus pabaigė pratarmę, taigi duodu jums šią puikią knygą, kad uždegtų jumise ugnį. Taigi linkime, kad ta ugnis jumise užsidegtų ir užsidegtų veiksmui, kuris kyla iš meilės.